Welcome back sa ating program, Community Hour, and you are still listening to 90.7 FM dito sa TMBC Radio. And before we move on sa next natin nga topic, i-greet natin ang ating mga texters. Ma'am Lily, may bago kita nga texter.
Wow.
And kapareho mo siya nga lad.
Wow.
Gina-greet natin dira si Lily sa Alihis. Sa Alihis ni siya. Nag-text siya sa Wednesday lang, last week. Kag, Pastor, mag-inambalyaw, na-inspire. Ganyan sa imong message, kag siling niya, God is the strength of my heart.
Wow.
So, nami, no? Tugid na. Tapos, may isa pa kita ka new texter mo, liba, si Amuni siyang friend, mo bala nga nurse. Wala mo siya nagpakilala. Nagpakilala nga nurse siya, but ang hambal niya, occupant sa isang BAMC ng Bacolod Adventist Medical Center sa compound nila.
Mm-mm.
Si Lovely yung ngalan. Nagpamatig siya kag amuna. Lovely. Oo,
Lovely.
Thank you, good Lovely ha. Oo, batian
sa
syempre batian gani sila kag dalisay. And ang ato naton, iba naton yung mga texters. Si Naomi Bilaka, si Dr. Villa Cristina, Naomi kamusta ka da? Si Mila sa Banal. And si Ma'am Elise, ginpasikta ko siya. Yung ko Ma'am Elise, imo, gina-number. Ikaw, ginang-una-una ng mga texter mo. Nag-ngirit-ngirit sa dito. Siya, oo. Hindi, Ma'am Elise, isa ka sa ngamon ng mga avid texters.
Yun.
Kag si Mrs. De La Peña, sa Alihis man, Ma'am Lily, amo ni siyang mother man sa aton, diri nga isa ka-alumna, nga si Kay De La Peña, nagpamati, gina siya. So, kamusta sa mga taga-Alihis, dira? Okay, so, padayo na ta?
Sige.
So, Nurse Molly, it's your turn.
Okay, so thank you. Good, Miss Maribeth. Mayong adlaw sa tanano, sa tanana itong ating palamati. So, sugpunan ko ang akon nga discussion about sa aton nga preschool children. Last time, na-discuss na nato ng ilang nga emotional social needs. Subong naman, i-discuss ko sa inyo ang ilang physiologic biologic needs. Okay. So, ang aton nga mga kabataan, may ara sila kinahanglanon sa ilalawas nga i-control nila ang pag-function sini, no? Pag-control sa pag-function sa aton nga lawas. So, at the end of the preschool period, ini dapat 6 years na sila, ang mga kabataan nato ng mga preschoolers, independent na na-in toileting skills. Meaning, kabalo na sila mag-uli, no? Kung magpupo sila, kabalo naman sila maghambal kung kahion sila, kabalo naman sila maghambal kung time na nga magpupo sila, no? So, dapat may ano na sila, inang na-establish na sa ila sa end sa ilang preschool time. But, may mga aksidente, gyapong kakatabo. Ano nga aksidente? Oo, nga pwede sila gyapong kapupo. Hindi, namin ko sa ilang nga, ano nga, ilang nga toileting
okay.
Skills. Pwede sila gyapong kapupo, nga daw hindi pa nila makontrol.
Mapunggan.
Oo, hindi mapunggan.
Rabin pa kung lupoy.
Oo, wailabot sina. ano, inang... makaihi pagidman sila no makaihi pagidman sila so ang terms ini ang terms ang involuntary discharge of urine nablang hindi mo mapunggan nga pagpagwa sang ihi mo is enuresis ang spelling enuresis okay so dapat ko no ay dapat man gid controlled na ni ang aton nga pagpangihi sa mga preschoolers naton about 3 years of age. However, may mga time gid siya nga hindi na nila makontrol. Kag ini siya maka resulta ni siya nga dumahuya ang bata bala, kag dumasabadan ang nanay no kay maugot kadako na si mo kabalo ka na natudloan ka na nga ang nagaamo ka naman sina no. So remember parents, hindi naton pagakigan aton pang kabataan kay may mga rason na siya. Pwede lang gid already na matoilet trained ang aton pang kabataan sa duha na karason no physiologically and psychologically. Amo na physiologically ang ilang nga edad dapat nga kadapat na nga itoilet train sila kag psychologically wala sila sang problema. Or wala bala sang may nagasabad sa ilaman nga paminsaron. Kay kung may aras sa gani problema, amuna nagaresulta sa enuresis or hindi makontrol nga pagpangihi.
Nurse Molly, yes. Dali lang ha, ma-interrupt ko.
Lumumang ko sa akong bala nga kwan, high school na ko bala, kung makadamgo bala ko ga pangihi, pangihiigi ko. Amuna nga, tungang gabi, ginapakpak nga akong iloy kay Patricia kakabasa na ako ni pangsus-pangsus na
lang. Oo, meron man gid na.
Kung kadamgo ka bala, no?
Produlain gid ya kung gadamgo ka kay ko sa damgo maya mangi ka dosun do ma utud-utud balahaw produ gid na pilit mo gid mangihi pugka ka utud-utud gali kay amo na gapanghi ka na okay no amo na pero iniya we are talking of preschoolers Okay. So, ano ang rason sa enuresis? Pwede nga kulang ang ila toilet training. Amo na iga panghihisla kay una-una, why mas lang mo na train nga magpanghihi gali nga dapat mahambal nga ko manghihi. Amo na hindi lang anytime manghihi, no? May place nga dapat may ihian ka or pwede man nga too early, tam-an pa ka timprano imo na sila gin control nga gin train mo na sila or too severe nga training nga blang tam-an ka rigid nga mabaka nga oy hindi ka na pwede ya ka do ka tam-an gid bala ka rigid no ng example sini man ngayon na bala
stricto
amo stricto gid amo ni oras dapat nakaihi ka amo na bala or na amo na nga mga bagay
hindi mo na siguro pwede.
Ti amo na gani may mga no? Ginikanan gid ya nga tam-an ka rigid tam-an ka stricto tam-an bala maghatag
sang may lilihi na lang ginang bata.
Tamaan mga tag bala sang ano ni ganing tawag sini sa
mga rules
policy kag rules mm-hmm. So regarding sa toilet training amo na nga nagaimbes nga mag-abide ang bata nagabaliskad pa ang gagwa
mm-hmm.
Or it might be an organic problem mga magani organic problem so base may balatian siya sa iya nga kidney no sa iya nga pagpingi da or sa iya da nga bladder da no amo na. So kinahanglan nga aton gina siya itan-awon gid. Ano gid bala ang rason kung ikaw ginikanan? Ano gid bala ang rason nga ang nagapangihi ang imo nga bata? Kay kung physical cause na siya gani, aton na siya idalon sa doktor kay base may balatian siya, no? Base na may urinary tract infection. O kung ang iyang bladder hindi ka hold sang large quantity sang urine, ano pa nga nagaihihi siya dayon or may ara man siya nga neurologic defect, no? So kinahanglan aton gina siya dalon sa health, sa doktor if ever nga nang natan-aw mo bala nga ay do hindi na niya normal sa akon bata nga amo ning ginahimo niya, no? So nocturnal enuresis, may ara man nga pagpangihi bala kun gabi. It may be due to environmental factors. Ano siya environmental factors? Ti syempre kun ako bata, kun gabi na kag wala ko upod sa kwarto ko, dason ang akon nga ilihian ato pato sa gwa bi nahadlo ko mag-agi sa magwa sa kwarto kong gabi na ay dire na lang ko manghihi sa kwarto ko dire na lang ko manghihi sa akon banig no amo na so pwede nga amo na gali ang rason no nga nahadlok siya magwa sa iya nga room kay dulom ang ilalagyan or bisan ano yan nga pukaw sa kay mamayat or sa yayayat tulog yapon ti amo na nga dire na lang ko manghihi no amo na gani so ang ato na lang nga himuon sana sa iya pwede nga tagaan naton siya kun amo ni gani ang ginahimo niya bala tagaan naton man sila responsibilidad o sige buwas or dason nga manghihi ka pa ikaw na yamang himo sang imo nga ginihian ikaw na yamang laba ikaw na yamang ninlo sang imo da nga ginihian o ti kundi hindi ka na lang manghihi no kun amo na bing rason nga daw nahadlok lang siya ya or pwede man nga para nga mabuligan naton sila tagaan naton ilimit naton ang ilang fluids after dinner during night time o sige hindi ka na lang ay anay mag-inom damo tubig ah kay gaihihi ka kang gabi dayon aton gin sila disiplinahon nga sige antes gani magtulog mangihi anay para nga hindi na mangihi karon tungang gabi sa banig. Okay. And also, inang kita man nga ginikanan eh, kung magambaga niya aton bata nga maihi ko updan taman, kay basic na hadlock lang gina sila magwa sa aton nga room. Okay, so amo na siya ang aton nga himuon kung nagaihihi ang aton nga kabataan. Another problem nga dapat isolve naton or buligan naton ang aton kabataan, kay ini sila, one of their need ni no one of their needs ni ang encopresis. Ano naman niya ang encopresis? Spelling encopresie sis gali liwat wrong spelling
correct
encopresis encopresis correct na ko Miss Marvel
oh correct na
oh sige na ini naman niya ang encopresis naton amo naman na iya ang incontinence of feces sa mga kabataan. Feces, no? Hindi naman
mapunggan?
Hindi naman nila mapunggan ang ilang
pagpupo.
Okay. Ano ang rason sini nga ang nagaamo na? Approximately 1.5% of children nga nasa second grade nila may incopresis. Kay anong rason? Ginapunggan ni nila ang ilaya nga papamusunon. So instead nga pagwao nila bala sa normal kay na toilet train na sila mong ginapungga nila. So kung pungga na gani nila later on, hindi na nakabatsyag ang ilang anos, ang ilang buli.
Alatrasan.
Na, oo. Na buli. May full na nadagali. Alatrasan. So, kung kitabla kong is ano, kung gadali, natakaw na, oh, imbes mapagwa, i-hold na lang daanay. Hasta dugay, hindi mo na mabatsyagan. Dahil yun, pagwa, yasin natin, syempre, kay puno na dana, Miss Beth, magkwagin na saya. Na-hold mo for this time. Oo. Na-hold mo for this time. Pero, pagbalik yan na sa imong ara naman ang urge nga daw manugoan na nasa. Hindi mo na nasa mapunggan. Ano na bala? Imagine kung bata pagid bi no. So hindi pagid na nila yung mapunggan. No? So amo na. Dapat kung may amo na gani ang bata, usually amo na be nga nahuya sila nga duka lang alangan bala or usually gid may ara sila nga mga emotional disturbance. No, pareho man na bisa pagpangihi nila, may enuresis, hindi nila mapunggan ila ihi-ihi. Incompresis ko, no, maybe due nga too rigid toilet training man. No, tam-an man ka stricto nga pagdisiplina sa ila kung saan o nila pagwaon nila higo. Or poor parent-child relationship. Okay, kung hindi nami ang relasyon sang iya caregiver or sang iya nga nanay, no? Labi na gid kung nakiga na siya or may problem nga hindi iya ma-solve. Abin yung mga nanay, kung may gamay ka mga bata, gabusong kamuliwat, no? Nang nagakos man na siya emotional problem, psychological problem sa imo nga mga kabataan nga amuning pang-idaron, no? Mga preschools naton. So, amuna nga, makibot ka lang, ay nga, ang awaay naman ni siya ga bedwet, nga awaay naman ni siya na toilet train, kung naman ni siya, kabalunan siya dapat kung saan o siya magpupo. Pero, nagabalik siya bala sa pagkabata, kay tungod nga may problem man siya, nga wala yan na solve. Okay, so ang abdomen, kung ang tiyan, kung ginahold naton, pwede na siya ma-develop into megacolon, nagadagko ang iyang ng tinaida.
Large intestine.
Oo. Dayon, ang iyang at siya nagadako man, kay ti, hindi mo makapagwa ang mga higo, kag ang gas da, and later on, diarrhea may occur, nagalupot na lang siya tungod na iritar ang iyang intestinal tract. Okay, so dapat kung may mga kabataan nga amuni bala, ipa-examine naton sa doktor, no? Tanawo naton kay base kung lain na nada bala ang iyang nga nahimo or lain na nada ang reaction, ang effect sa lawas ang bata, no? Base nagdalag ko na to ang iyang nga mga tinaisi na kay ginahold yung iyang nga pagpupo kag later on inang hindi yan naman ma-hold, no? So kabudlay sina kinanglan ihambalo naton sila nga tungod kay na toilet train ka na kung ano gani ang imo nga na tun-an sa nagligat to ano tong aton nga na disiplina sa imo kung ano natong training mo amo gina siya imo brahon dapat every morning nakapupo na ang aton kabataan before maglakat sa school dayon kung hindi gani nga kung may time magiging tigang yung nga pamusunon pakanoon naton sila sang mga fiber rich food damo roughage bala or utan kag mga prutas kag damo inom nga tubig para nga maghumok ang iyang pamusunon then kun ara na bala sa eskwelahan usually mga kabataan mayo na lang gani bala subong kay bisan ara sila sa public school ang aton nga mga classrooms may mga ano na may mga toilets na kada ano kada room kay daw gina-encourage ina sa sang DepEd oo true may ara bala yung sa una do ka common pa sang ilang toilets daw mahuya ang mga kabataan mag ano magkadto dito labi na gid sunlugon sila ay nagano sa mo na
wala no no ya ka man no magkadto nga na musuon ka man ang pangihiyan do ini man
oo ti amo na
may kay syempre may baho
oo ya amo na nga gina-hold nila. Pero kung daw nagahimo, naging nga daw sige-sige ba lang, ano ga cause problem sa bata, dalo na lang siya sa doktor dayon para makonsulta man siya, hindi lang physically, kundi emotionally or psychologically, base may problem na siya.
Pero okay. Kung lupot na, bahala na, wala na uya-uya.
Okay. Another need pagin sa atong kabataan is their nutrition. Okay. Mm-hmm. So kinanglan, ang preschoolers naton, ma-eat lang sila 1/2 kung ano ang ginakaon sa atong mga sang mga adults. Kaya kung pari yun, akong kadamo ang ginakaon natin, imagine ba kung ano, sa akong katalambok.
Ang chani, oo.
Magmayan yung ilan chani niya. No? Kinahanglan, makakaon lang sila 1,300 to 1,700 calories daily na siya, including 30 grams of protein. So, discuss naman sa nutrition nila later on kung ano na siya kadamo. No? Then, dapat, parents, hindi mo pag-iserve ang mga pagkaon nga hindi naluyagan sa kabataan mo. kay hindi na sila magkaon, maugtas ka lang, no?
So, labi kwarta.
Kung ano nga mga pagkaon nga gusto niya, ti, amo lang na ang
ati, kumanok lang ilan na luyagan, manok.
Ang di, ang namin ko, kung may ara, pagkaon ko di ang aton nga pagkaon ni, na divide man ni siya into go, grow, and glow, no? Kung ano da
may
siya,
di sa
substitute, substitute mo, nga pwede, nga makakaon, nga parehas, or nang equal ang iyang nutrient nga mahatag. Like sa meat, kung mag-meat ka, pwede ka man lang makakuha ka man da protein kung isda imo ipakaon sa iya. So instead nga mag-karne kagida or mag-manok ka, pwede siya sa isda ni mo kakapakanon. Dasun, pila kita ba lang mga parents gusto, tagid man niya nga ang ipakaon sa bata natin, mga nutritious mong kag barato lang, no? So amo nato ni hambal sa ila kun ano ang ara sa lamesa, amo lang na ang ikaunon, provided vary man bala ang ginapakaon mo, hindi kay halin sa aga hasta magabi ugalang tanan pakaon mo. Syempre una ko man bata mareklamo naman ko, no? So am na balahaw inang
ang ugala ino naman nga luto ano sa sabaw.
Amo na importante gid ang barato lang siya but nutritious nga mga pagkaon amo nang i-serve naton sa atong mga kabataan. Namin, ang ginamin ko ang ginamin ko nga hindi na naton pagpiliton sang hindi ya mauyunan kung may kung wala kung naman nang kaiban nga i-substitute no. Pero kung may i-substitute ka nga barato kag nutritious amo na aton ipakaon sa ila. Kaya hindi ba sige taman nga mga ginikanan kung gamay pablaton ka taan kita gina makatudlo sa ila kung ano ila kaunon, no? Hindi tas la pagpakanon sa mga balamoy ang bata kung makatilaw hotdog yan na namita na lang gina sa hotdog.
Oo, amo na lang gina yan kag juice
chorizo ya pagpakanon mo ya tapa amo na naman gina ila ya paborito ya
mga drumstick.
Oo, ti hindi ka man lang na balaan mo nga sala na kag hindi na mayo sa iya pa kan uno pa kag for sure amo gina pangitaon niya da son
no cholesterol
ti kun di halin sang gamay siya insakto nga daan nga pagkaon ni hatag mo sa iya. Okay, amo na. Then, accident prevention. Ang mga preschool years naton, nagasugod na sila ya explore outside sa home kag sa palibot nila. Ang ilan niya ubra sa ang ilagi niya ubra amo nang gahampang upod sa mga amigo nila, mga biga nila kag nagaride sa mga bicycles daw amo gyang common ya no, nagalagsanay sa karsada, naga kung ano padang ginahampang nila. So kinanglan aton man sila i ang ilan niya nga mga play activities sa bunya to ka mga rough na bala do ka mga
sakitay,
no? Daw ka mga active na, na. So, dapat kita,
Romayo, na lang na small, isang sa magsagad, isang computer.
Computer, gani man. Amo na gani, ang kinanglan kita yung mga daggo na aton sila itudluan, kag ihambalon, kag isawa yun, always, wala nga ops, hinay lang ha. Kay base magsakitay na kamuda, amunan. Ka, or hindi magtamaan lakad sa arsada, kay base mabungguan ka mo. Kay bisan ano ta na nga set sang rule, kung ara na bala sa peak sang ilang hampang lipatan na yan no labi nagi kung ga enjoys na bala na magbinungguan ay ang amo na. Okay, so ano lang reminder lang always no. Kag aton man gali i ano sa ila i-discuss sa ila ang prevention sang fires and burns first to gina discuss mo mother no. Kay amo gi nang common nagahampang sa mga posporo kung may kalayo dagani o gampang balay-balay jason kung may ara dagani inang kalayo dra man sa libot-libot amo na balago ang pangapang. So hindi na dapat aton sila tudluan no. Then kung ang mga kabataan naman gani nag-participate in water activities, tudluan naton sila swimming lessons kay para kabalut sila maglangoy in case lang nga magka problema later on. Kag stress tagid sa ila kun ara sila gani nag-swimming, magwear gid sang life jacket especially kun hindi pa sila kabalo maglangoy no. And also parents dapat i-discuss naman ang safety mag-cross sa streets. Ang balong tagit o sige, antes magtabok, tulok gid wala kagtuo. Kung wala sang salakyan, amo paglakat mo. Kami ara kami na gani, bisan ginikana nila, upo na nila, ay gatabok lang gini, bisan marebete sa dala.
Tamang ko na doon, ako doon ka pala nindo, kung pala ibo.
Oo, amo to bala ambulance na dala namon. So, hindi pa di sa city, dito pa sa bukid. Ambulance dala namon, mayo lang gid, kaya ang driver ko, doon kahinay, bala sa padlagan niya. Dayun, ang ginikanan ang bata anay pabe ang nanay pinatuloy ka bata ani man tatlo ang isa ginakugos ya ang isa ga ginauyatan niya ang isa ya ay hindi yan na mauyatan gauyat lang sa iya ay abaw nakita kami nga may ambulance ang nanay ya nagtabok pa dasun ang bata iya nga isa ginbilin niya isa la imbis tani nga siya mapabilin to obdan yung bata ya tumabok siya ginbilin yung bata ya pre na magulpi ang driver ti imagine bala ti amo na gani kinanglan kita nga mga daggo always be conscious gid safety first gid no sa pagtabok-tabok naton sa dalan. Okay. Then also ma ang kabataan iba lang agahampang sa gwa dapat aton paitsindi nga kun may naga construct da gani kung may ginaubra da sa atop or sa balay sa kilid balay da andam gid kay base mahulugan kamo sang mga bagay-bagay ng sinda or kahoy da or lansang da or hindi kamo da maghampang sa palibot nga bag-ulang da na kayo kay base may mga lansang panada kag matunok kamo may mga dagko panada nga buho yawang kapangita kundi nang imo bata kay nadagdag na sa manhole
sa manhole
kag bisan ni mga wala bala mga refrigerator nga wala or mga cabinets bala nga waay na gid na sa pack sa panimalay tan-awon kay sirad ang tagid na kay namian sila yung magpanago-nago mong galiya wa kana magkita din ang bata mo na trap na to gali sa sulod okay so amo na no and also kung nagasakay sa salakyan para sa may mga salakyan sila importante gid nga magamit sila seat belt sa gihapon no kay makasave na sa ila makon may seat belt and also health supervision. Importante gid nga i-advise nato naton mga ginikanan nga mag-visit sa doctor every 6 months or yearly for complete immunization sa aton mga kabataan. Okay? And dapat ma-include na da ang test for visual and auditory perception. Kay base bala nga hindi ka lang tingala ka nga ang bata kuway na ni gampang kun hapon gali kay harapon hindi na siya kakita. Kag dayon tingala ka nga ginatawag mo duga bungol-bungol gali kay bungol gid man siya. So ipa-check ta ang iya nga dalungan kag ang pananawa niya. Then ang mga parents still may responsibility sa pag-educate sa ilang kabataan kag pagtan-aw sang ilang nga ikaayong lawas no. So kita nga mga ginikanan maging actively involved gid kita ya sa pag ano na sa pagtan-aw sa ikaayong lawas sa atong mga kabataan hindi ta lang pag-isalig bala nga ay ara na siya sa eskwelahan abala na nang teacher sina hindi aton man ay gyapon obligasyon okay so be aware always parents maging ano kita maging ano gani na inang
vigilant
anong ilonggo sang vigilant Miss Maribeth man
vigilante watchful ka
Gabriela kung vigilante maging tan-awon tagid perme kung ano bala ang natan-aw naton sa kabataan naton maging alerto man, kita
alerto.
Kung hindi na amo ang ginahimo sa bata naton like nagaihi na siya ang iyang feces ang iyang ang iyang higko da hindi na ma-hold or gina-hold matingala kay nga na toilet train ko na ni siya supposedly by this time nagapupo na ni siya nga awala pa okay so investigate dayon kung may ginaba-check ang bata mo mangkuton gid ka dalon dayon sa doktor kung kinahanglanon kadamo na din sang natun-an no paano mag first aid sa nagahilanat no kung napaso amo na ti ato na siya i-apply man sa aton mga preschoolers kay bisan man baka kabalo na sila maghambal still ang aton nga supervision kay ang care naton kinahanglanan nila okay so amo na ako ma-share
madugang kubla kun inang ti siyempre kun atong siling mo kay inang kun gabi nga manghihi sa nadlok sa kay layo ma-provide ka mo da sa
edinan
orinola mo bugat gini magbakal orinola lata bala sa
mga lata
hindi lang dako nga lata ngay nang ana isang kun kay dito ana sa no nasa tabo may nang isang gasoline ay nang kerosene bala na ang dako ng lata nga taas kina wala kami urinola dormitory na ha tiki kalayo sang ilihan ang tong gamit namon ara kay kumangi kagragasak
pati yun kay lalat sinisang do ano to gripo
sinisang barja sa dalom ay nano may ulan nga
pero kung sa inyo balay okay lang man na okay ba
talawaan same experience thank you good nurse Molly no kanami sa inyo mga ano kanami sa inyo mga topic ng very informative man as always no informative gina di always so te, mapuway ta. No, let's take a break. So, please stand by. Lakamuda, ha?